Një kronikave, kapitulli 12. Këta janë njerëzit që erdhën te Davidi në Ciklag, kur ai qëndronte lag pranisë së Saulit, birit të Kishit. Ata ishin një pjesë e trimave që ndihmuan në luftë. Ishin të armatosur me arqe dhe mund të përdorin si dorën e djathtë ashtu edhe ata të majt për të hedhur gur dhe për të gjuajtur shigjeta me har. I përkisnin fisit të Benjaminit, vëllezër të Saulit. I pari i tyre ishte Ajezeri, pastaj Joasi, bitë Shemahut, nga Giberahu, Jezieli dhe Peleti, bitë Azmavethit, Berakau dhe Jehu, nga Anathothi, Ishmajau nga Gabaoni, trimi disë të 30-ve dhe i pari i tyre, Jeremia, Jazieli, Joanani, Jozabadi nga Gedera, Eluzai, Jerimothi, Bealjahu, Shemarjahu, Shefatjahu nga Arufi, Elkanahu, Jishjahu, Azareli, Joezeri dhe Jashobeami, Koraiti, Joelau dhe Zabadjahu, bite Jerohamin nga Gedori. Ndërga ditë disa njerëz vendosën të bashkohen me Davidi në kalaneshet të Tirës. Ishin njerëz të fortë dhe trima, të stërvitur për luftë, të shkathën në përdorimin e burojës dhe të shtizës. Fytyrat e tyre ishin si fytyrat e luanëve dhe në malet ishin të shpejtë si gazelat. Ezeri ishte i pari i tyre, Obadjahu vinte i dyti dhe Eliabi i treti. Mishmanau i katërti, Jeremia i pesti, Ata i gjashti, Elieli i shtati, Joanani i teti, Elzabadi i nënti, Jeremia i dhjeti, Makbanai i 11. Këta gadit ishin komandant të ushtris. Më i vogli komandon të 100 ushtar, më i madhi 1000. Këta janë ata që kaluan Jordanin në muajin e parë kur ky lum kishte dalë nga shtrati i tij, dhe i bën të ikin me vrap tër banorët e luginave, në lindje dhe në perëndim. Edhe disa nga bitë e Benjaminit e të Judës shkuan dhe Davidi në kala. Davidu doli për para dhe, duke marrë fjallën, tha, në rrasë e keni ardhur të ku me qëllime pajësore për të më ndimuar, jam gati të bashkohem me ju. Por nëse keni ardhur për të më trathuar dhe për të më dorëzuar në duar të kundështarve të mi, me gjithë se unë nuk kam përdorur fare dhunën, perëndia e tërve tanë le të shohë dhe le të dënoj. Atë e fryma e përshkoj Amasain, të pajën e 30-ve, që thirri, ne jemi me ty, David, jemi me ty, o biri i Isait. Paqe, paqe ty dhe paqe ati që të ndimon, sepse perëndia ytë të ndimon. Atër Davidi i priti dhe i bëri komandant të trupave. Edhe nga Manasi, disa kaluan me Davidin, kur ky vajti me Filistejt për të luftuar kundër Saulit. Por gota nuk u dhan asnjë ndim Filistejve, sepse princat e Filistejve, pasi konsultuan, e kthyen prapa Davidin, duke thënë, a i ka për të kaluar me zotërinë e ti Saul duke vënë në rrezik kokat tona. Dhe sa shkonte në Ciklag, ata të Manasit që kaluan me të ishin Adnahu, Jozbadi, Jediaeli, Mikaeli, Jozabadi, Elihu, Cilethai, komandant të mishve që i përkisin Manasit. Këta ndihmuan Davidin kundër bandave të plaçkicëve, sepse ishin të gjithë njerëz të fortë dhe trima dhe u bën komandant në ushtri. Në atë kohë, në të vërtetë, çdo ditë disa vinin te Davidi për ta ndihmuar derisa formoi një ushtri të madhe si ushtria e Perëndis. Ky është numri i krerëve të armatosur për luftë që shkuan te Davidi në Hebron për t'i kaluar atë mbretërinë e Saulit, sipas fjalës së Zotit. Bitë e Judës, që mbanin buroja dhe shtiza, ishin 6800 veta të armatosur për luftë. Nga bitë e Simeonit, njerëz të fortë dhe trima në luftë ishin 7100 veta. Nga bitë e Levit, 4600 veta, përveç e Jojadit, princit të familjes së Aronit, që kishte 3700 veta, dhe Cadoku, një ri i fortë dhe trim, me 22 krerë të shtëpisë së tij atërore. Nga bitë e Benjaminit, vëllezër të Saulit, 3000, sepse pjesa më e madhe e tyre kishte qëndruar besnike deri atë shtëpisë së Saulit. Nga bitë e Efraimit, 20800 veta, njerëz të fortë dhe trima, njerëz të famshëm, sipas shtëpive të tyre atërore. Nga gjysma e fisit të Manasit, 18000 veta, që zodhen individualisht për të vajtur dhe për të shpallur mbret Davidin. Nga bitë e Isakarit, që i kuptonin korat dhe dinin kështu çfarë duhet të bënte Izraeli, 200 krerë dhe tër vëllezërit e tyre në urdhrat e tyre. Nga Zabuloni, 50000, që shkonin të luftonin, të shkathët për të vendosur në rend betejë me të gjithë armët e luftës dhe të zotë të mbanin pozicionin e tyre me zemër të vendosur. Nga Neftali, 1000 krerë dhe me ta 37000 njerëz me buroja dhe shtiza. Nga Danitët, të shkave për të uravitur në rend beteje, 28.600 veta. Nga sheri, 20.000, që shkonin të luftonin dhe që ishin të shkathët për të vendosur në rend beteje. Nga ana tjetër e Jordanit, nga Rubenitët, nga Gaditët dhe nga gjysma e fisit të Manasit, 120.000 veta, të pajisur me të gjitha armët për të luftuar. Tërë këta luftëtar, të Zotë të mbani pozicionin e tyre me zemër të vendosur, erdhën në Hebron për ta shpallur Davidin mbret mbi tërë Izraelin. Edhe pjesa tjetër e Izraelit ishte në një mendje për ta bërë mbret Davidin. Ata qëndruan atje 3 ditë me Davidin, duke ngrënë dhe duke pirë, sepse vëllezërit e tyre kishin siguruar ushqim për ta. Edhe nga ata që banonin afër tyre, madje edhe nga Isakari, nga Zabuloni dhe nga Neftali sillnin ushqime me gomar, me deve, me mushka dhe me qe, furnizime të mëdha, miell, bukë fiqe dhe rrush të that, verë, vaj, lop dhe dele me bollëk, sepse Izraeli kishte shende verë.